halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 efemada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo khamiisa 19 bisha maaj sanadka 2015 idaacaddan waxaa wada jir u daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Qodobada aan dhigaysanayna idinheenna waxaa ka mid ah
dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay weerarkii Mareykanka uu ku dilay Aadan Axmed Isaaq Aadan Garaar oo ka mid ahaa saraakiisha ururka Al-Shabaab, sidoo V O A u sheegay wasiirka arrimaha dibadda.
Inaan ummadda adduunka oo dhan iyo dadka Soomaalida u sheegno inaydan noqon karin Soomaaliya meel lagu dhuunto qofkii walaa dambi galayna la soo qaban doono.
Waxaa kaloo aan idin haynaa
dowladda Tunisiya oo dad u qabqabatay weerarkii shalay lagu qaaday madxaf ku yaalla Tunis,
dagaal magaalada Cadan ee koonfurta Yemen ku dhex muray ciidamo kala toobacsan madaxweynaha hadda haya talada dalkaasi iyo madaxweynihii hore,
hay-adda IMF oo sheegtay in ay dhaqaalaha Indiya si xawli ah u kobciyo isla markaana uu dhaafi doono dhaqaalaha Shiinaha, doodi gaabneed iyo qodobo kale marka horese warka caalamka. Maamulka Tunis ayaa xirxiray 9 qof oo lala xiriiriyay weerarkii madxafka Tunis, kaas oo ay ku dhinteen 23 qof. Xafiiska madaxweynaha Tunis faahfaahin dheeraad ah kama bixinin. Dadka la soo qabtay saacada gudahooda weerarkii Arbacadii ayaa saraakiilka dowladda ka tirsan ay sheegeen in booliisku uu raadinayo dad weerarkii kaalin ka geystay kadib markii xoogaga amniga ay toogasho ku dileen. Laba dabley ahaa oo loo aqoonsaday magacyadooda Yaasiin Al-Cabeedi iyo Xaatim Khashnawi, labada nin ayaa rasaas ku furay dad dalxiisayaal ah bannaanka madxafka qaranka ee Bardo ka hor intii ayna dad kale oo la haystayaal ahaan aanay u qabsanin. Ra-iisul wasaaraha Tunis Xabiib Asiid ayaa radio-ga la yiraahdo R T L u sheegay in aanay weli caddayn cidda ay ka tirsan yihiin raggii weerarka geystay. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa 20 dalxiisayaal ah oo ajnabi ah iyo 3 reer Tunisiya ah oo u dhashay waddankaasi Tunisiya, sida ay saraakiisha dowladdu sheegtay.
Saraakiil Yemen ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof lagu dilay isku hor imaad dhex maray ciidamo iyagoo taageeray madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay ee dalkaasi iyo kuwa daacad u ah hoggaamiyihii hore sanadkii 2011 kacdoonka looga tuuray xukunka. Ciidamada daacadda waa madaxweyne Cabdurabu Hadi ayaa waxaa maanta oo Khamiis ay weerareen garoonka duuradaha ee Cadan, halkaas oo dagaal uu ku dhex maray maleeshiyo taageersan madaxweynihii hore Cali Cabdalle Saalax, iyadoo ciidamada madaxweyne Hadi ay qabsadeen garoonka duuradaha. Waxaa xoogaga la sheegayaa inay ku dagaalameen oo kale qaybo ka tirsan magaaladaasi. Wariyaha V O A uga soo warrama Sanca Jacfar Kukaay ayaa waxa uu sheegay in diyaarad kuwa dagaalka ah oo kusoo duushay Sanca ay weerartay qasriga madaxweynaha ee Cadan, markaasuu ciidamada madaxtooyadana ay hubka lidka duuradaha ay ku rideen diyaaraddaasi kadib markii gantaal ay ku soo riday qasriga. Madaxweynaha Cabdurabu Mansuur Hadi ayaa badqaba qaramada midoobay iyo dalalka gacanka carabta iyo dhowr dal oo reer galbeed ah oo uu ku jiro Mareykanka ayaa waxay soo saareen bayaan ay ku taageerayaan madaxweyne Hadi.
Isaac Herzog oo midowga xisbigiisa ee wadaniga ee la yiraahdo Zionist uu soo dhameeyay doorashooyinkii 2 ee baarlamaaniga Israa'iil ayaa sheegaya in xisbiga uusan ku darmi doonin dowladda isbahaysiga Netanyahu ee soo socota. Herzog ayaa u sheegay radio uu leeyahay militariga Israa'iil in midowga wadaniga uu noqon doono cudud mucaarad ah oo gilgila ama gelgeli doonta garabka midiga ee tabarta yar ee dowladda. Xisbiga Mr. Netanyahu ee Likud ayaa ku guuleystay 30 kursi oo uu ka helay golaha ka kooban 120, kaas oo meesha kaga saaray xisbiga wadaniyiinta oo helay 24-taasina ay u suuragelisay ra-iisul wasaaraha in uu markii afraad hogaamiyo dowladda. Mr Netanyahu ayaa sheegaya inuu qorsheynayo in uu sameeyo dowlad 3 toddobaad ee soo socda, waxaana uu mar horeba la hadlay xisbiyada yaryar inay sameystaan isbahaysi si uu u soo dhiso dowladda ka kooban 6 koob iyo 6 xubnood ee uu u baahan yahay.
Ururka Daacish ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu galay dembiyo dagaal iyo kuwo ka dhana xuquuqda aadanaha, sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta oo Khamiisa uu soo saaray madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Warbixintaas oo ku eedeysay kooxda inay xasuuq ay kula kacday dadka yazidiga ah ee laga tirada badan yahay. Qoraallo ay sameeyeen qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu faahfaahiyey dilal afduubyo, jirdilyo iyo xadgudubyo kaleeto oo ay xaqiijiyeen in ka badan 100 qof oo isugu jiray goobjoogayaal iyo dad iyagu kasoo badbaaday tacadiyadaasi iyo weeraro bishii Juun ka dhacay dhul ku yaala dalkaasi Ciraaq. Waxaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ugu baaqeen in arrimahaasi ay tixgeliyaan oo markaasi la gaarsiiyo maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka. Sidoo kalena dowladda Ciraaq ay waajib ku tahay inay sameyso baaritaano eedeymo kasta oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin sida dilal, jirdil iyo bililqo hanti oo ay ciidanka Ciraaq geysteen.
si wanaagsan dadkaana dhegeysanayo dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa 19 bisha Maaj sanadka 2015, idaacaddana waxaa daadihinaya Cash Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Dandure. Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay weerar diyaarad Mareykanku leeyahay ay jimcihii ku dishay Aadan Xasan Isaaq Garaar oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa shalay xaqiijisay dilka Aadan Garaar, waxaana ay sheegtay inuu ka mid ahaa garab ka tirsan Al-Shabaab oo lala xiriiriyey weerarkii suuqa Westgate ee magaalada Nairobi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa v o a u sheegay in Soomaaliya aysan noqon doonin meel ay isku qariyaan Al-Shabaab. Wasiirka ayaa isagoo jooga dalka Qatar waxa uu waramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
wallaahi waxaan kala soconnaa waxa weeye inaan ummadda adduunka oo dhan iyo dadka soomaalida u sheegno inaynan noqon karin Soomaaliya meel lagu dhuunto qofkii walee dembi galayna lasoo qaban doono. Marka Soomaaliya ma aha meeshii intaa dembi gasho lagu soo hordaayay oo lagu dhuumanayay.
Marka ma wada shaqayn idinka iyo iyaga dhex martay ba mise iyagunba howlgalkan furiyey?
Waxa cooperation bay leeyihiin labada wadan iyo labada dowladood waxay ka mid tahay cooperationka.
Laakiin saacaad wasiir dad badan waxay isweydiinayaan maxaa maalmahan keenay ama xiliyadan kor u soo qaaday in saraakiisha Al-Shabaab la bartilmaameedso, gaar ahaan Maraykanka xiliyadan ugu dambeysa ay weeraradan kor ugu soo kaceen. Arrimaha maxaa xiligan keenaya isleeda?
Anigu waxaan kuu sheegayaa un inayna Soomaaliya Soomaaliyadii hore ahayn oon lagu dhuuman karayn intaa dembi gasho dadka Soomaalidaa ka gasho amba cid kale aad ka gasho. Marka waxay ku tusaysaa taasi inay Soomaaliya isu soo bedelayso, in dowladdu gacanta dhul badan ku hayso, in maaragtay ayna suurtoobayn mar dambe
marka hadal
la odhan jiray meel in lagu soo dhuunto ay tahay.
Marka hadalkaaga haddaan yaro eego, isbeddel baa yimi miyaa dad yaro bidhaamisid hanaankii loola macaamili jiray salaan Al-Shabaab oo kale?
Isbeddel baa waddanka oo dhan ka socdaa. Muqdisho isbeddel weyn baa ka socdaa, hareereeda isbeddel weyn baa ka socda, beledweyne isbeddel weyn baa ka socda, jubbada isbeddel weyn baa ka socda, south west isbeddel weyn baa ka socda, puntland isbeddel weyn baa ka socda, meel walba isbeddel weyn baa ka socda. Oo Soomaaliya waxay ka daashay in ay dhibaato ku jirto in niman argagixisiya ay dhulkooga kusoo dhuntaan, in ay dowlad la-aan ahaato. Isbeddel weyn baa socda.
Waan gartay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa tahay wadahadallo idiin socday Somaliland oo kale. Marka wadahadalladaas Somaliland go-aan ba ka soo baxay ku saabsanaa dhinacooda inay mediation ama dhexdhexaadin caalami ah ay dalbanayaan oo aanay imika wixii ka dambeeya toos idinla fadhiisan doonin, ra'yigaaga?
Wallaahi wixii sidii wal ee Soomaali la isku keeni karaayo ay Soomaaliya ku heshiinayso oo dalkan loo wada dhisanayo, muhiimku waxa weeye Ismaaciil in cadaalad lagu wada noolaado. cadaaladin lagu wada noolaado weeye ka sayla jooga oo cadaalad ku noolaado ka kismaayo jooga oo cadaalad ku noolaado inta u dhaxaysa ay cadaalad ku noolaato marka sidii walxeer lagu helayo cadaaladda iyo waddan isku duuban iyo dad Soomaali oo is-cafiya oo is-saamaxa oo isku yimaada dowladda Soomaalida waxba kuma qabto
haddaad wasiir arrinta yara faahfaahisid oo bal dad badan oo ku dhegaysanaya Soomaaliland iyadu waxay dhinaceeda codsanaysaa in beesha caalamku idin dhex gasho bal aragtida idinku dhinacinaa ka qabtaan dad arrintan noo yar faahfaahisid
wallaahi haddiiba marba ay la ogol yahay wadahadal waa aan heshiino in maaragtay nin iyo naag isqabo oo isdiiday baa la dhex galaa haddii dad Soomaalihi isdiideen oo wax la kala tirsanayaan haddii la dhex galo wax dhibaatiya kuma jirto waxaa la dhex galay adduunka dadka iswada haysto oo dhan dadka dhibaata dhex martay oo dhan dadka si ahaan jiro si gooni ah inay u guuraan baa ayaa la dhex galaa anugu wax dhexgalka ma arko markii horeba waxaa lagu kulmayay Istanbul waddan Soomaaliya laguma kulmayn marka insha allah in ayaan waddanka Soomaaliya lagu kulmo oo cadaalad laga shaqeeyo muhiimku waxa weeyaan Ismaaciil sideen Soomaaliya cusub u dhisannaa taasaa ugu muhiimsan meesha oo cadaalad ku dhisan oo dadka Soomaalida oo dhani ka qayb galaan Soomaaliyadii hore ma shaqaynayso manay shaqayn halkan joognana waad arkaysaa marka waxa weeye Soomaaliya cusub sideen wada dhisannaa kulligeen
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo horumarkay la iyo hadda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyadu ay ka sameeyeen qorshaha Higsiga 2016 Nicholas Kay oo raisisiye wariyaha VOA da ee Nairobi Gabe Chiselo ayaa sidoo kale sheegay in dhinacyada siyaasadda Soomaalidu ay isku raacsan yihiin in aanay jiri doonin muddo kordhin lagu sameeyo xilliga madaxweynaha iyo baarlamaanka Ibrahim Xasan Danduray oo istuudiyaha la fadhiya ayaa wareysigeena soo koobay
waxay dhiirigelinayaa horumarka aan arkay ee la sameeyay inkastoo ay wax badan ay dhimo yihiin in la qabto sawirka guud marka la eego dhinaca federaalka ujeeddada ugu weyn ayaa ah ka dhabeynta aragtida la higsanayo ee 16 September sanadka 2016 mar wax lagu weydiiyey dhismaha maamulka gobolada dhexe ayaa Nicholas Kay waxa uu ku jawaabay
central regions needs to form into
gobolada dhexe waxa looga baahan yahay inay ku midoobaan maamul qayb ka noqda dawladaha federaalka ee Soomaaliyeed sidoo kale ayaa gobolada shabeelada dhexe iyo hiiraan laga doonayaa marka dhismahooda la soo dhameystirana waxa ay noqonaysaa gabagabada mashruuca dhismaha maamul goboleedyada marka kadib dastuurka ayaa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo iyadoo lagu saleynayo xaqiiqooyinka ku xeeran nidaamka federaalka iyo maamulada dhisaya hanaankaasi guddiyada baarlamaanka ee ay quusayso way sii bilaabeen waa inay soo dhammaystiraan dhammaadka sanadkan Mr. Kay ayaa ka hadlay waxa ay ku dambeynayaan hay-adaha dowladda marka la eego 2016 iyo in muddo kororsi uu meesha iman karayo wuxuuna ku jawaabay arrin kale oo aad muhiim u ah oo aan isafkarad ku gaaray ayaa ah inay naga wada go'an tahay inaanay jirin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda oo la tixgeliyo waqtiga uu dastuurku u qabtay xilkooda madaxweynaha iyo baarlamaanka oo ku eg bisha August sanadka 2016 Mr. Kay ayaa ka hadlay arrinta doorashada
2016
doorashada 2016 waa arrin ay dadka maskaxda ku wada hayaan waxaana sidoo kale ku ogaaday wada tashiyo qoto dheera oo aan sameeyey in arrinta ka munaaqashoodka dastuurka iyo doodaha kale la sugi karo ilaa iyo dhammaadka sanadka hadda waxaa muhiim ah in la qabto howlaha muhiimka ah hirgelinta nidaamka federaalka iyo dib u eegista dastuurka laakiin waxa arrintu ay noqonayso 2016 ama waxa saxda ah ee dhici doona ma cadda waxaana dabcan aanu eegi doonaa marka waqtigu uu soo dhawaado xaqiiqooyinka dhinaca siyaasadda iyo ammaanka ee Soomaaliya waxaa kaloo wada tashiyo aan la yeelan doonaa dhammaanba dhinacyada Soomaalida si hannaanka uu noqdo mid loo wada dhan yahay oo ka wanaagsan sidii waxay u socdeen sanadkii 2012
mahadsaneyd ibraahim xasan daanduray oo inoo soo koobayay wareysigii wariyaha v o a gabe jesilo uu la yeeshay nicolas key. Wareysigaasi oo maqlana oo muuqaalana dhegeystayaal waxaad ka heli kartaan websaitekeena v o a somali com. caweysi wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. dowladda tunisiya ayaa sheegtay in ay dad usoo qabqabatay weerarkii shalay lagu qaaday madxafka ku yaala magaalada caasimada ee tunis. dowladda ayaa sidoo kale ciidamo dhigi doonta magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi si ay amniga u ilaaliso. tirada dadkii ku dhintay 23-kii waa tirada dadkii ku dhintay ayaa weerarkaasi waxa ay gaarayaan 23. haddaba wararkii u dambeeyey ee tunis waxaa inoo haya oo khadka taleefanka haatan si toos ugu jira wariyaha v o a ee qaahira xuseen saxnuuni. bal xuseen, haddaad maqlayso wararka aada hayso ee ku saabsan dadka la qabtay.
waad mahadsan tahay. warka hor dhow soo dhacay caasha ayaa sheegaya afhayeen u hadlay ururka daacish ama dowla islaamiya ee ka jira wadamada loo yaqaano maqrib al carabi oo libiya iyo tunis iyo algeria iyo wadamo kale oo halkaasi dhaca waa waqooyiga africa. cajalad ay soo direen ururkaasi daacish ayaa waxa ay ku sheegayaan in ay ka dambeeyeen weerarkii shalay lagu dilay in ka badan 20 dalxiisayaal ah oo ku sugnaa madxaf ku yaala dalkaasi tunisia. waxa ay sheegeen ama afhayeenka u hadlay ururkaasi daacish ka jira maqrab al carabi waxa ay ku sheegeen in weerarkaasi mid la mid ah ay sii wadayaan uuna noqonayo mid bartilmaameed ay kaga dhiganayaan dadka ajaanibta ah ee ku sugan wadanka tunisia iyo guud ahaan wadamada carabta ee dhaca waqooyiga america. dhinaca kale, xukuumadda dalkaasi gaar ahaan tv-ga qaranka dalka tunis ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda tunisia in uu sheegay in dadka la qabqabtay ama gacanta lagu dhigay in ay gaarayaan 9 qof. waxa uuna xusay in 4 ka mid ah toos xiriir ay ula leeyihiin weerarkii lagu laayay dalxiisayaasha maalintii shalay. dhinaca kale, waxa uu yidhi 5 ka mid ah ayaguna waa la hubinayaa in ay ka mid ahaayeen dadkii ka qayb qaatay weerarkaasi. In kale caasha
saxnuuni, dowladda tunis waxa ay sheegtay ama dowladda tunisiya in ay magaalooyinka waaweyn ay ciidamo dhigi doonto, cabsi baa jirta ku saabsan in weerar kale ay dhacaan?
aad iyo aad, sida warbaahinta waddankaasi ay baahinayaan waxaa isa soo taraya baqdinta laga qabo waxa dowladda tunisia ay ugu yeerto argagixisada ka jirta wadamada carabta ee waqooyiga africa in ay weeraro ay ka fuliyaan gudaha tunisia, gaar ahaan meelaha ay ku sugan yihiin dalxiisayaasha. sidaas darteed war ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi tunisia ayaa lagu sheegay ama lagu amray, aan idhaahde, in ciidamada milatariga qayb ay ka noqdaan sugidda amniga gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka tunisia sida caasimada, gaar ahaan in la ilaaliyo dhismayaasha dowladda iyo fagaarayaasha waaweyn ee dalkaasi iyo goobaha loo dalxiistago, maadaama tunisia ay ka mid tahay wadamada sida weyn ajaanibta reer galbeedka ay dalxiis ay ugu tagaan. marka waxaa lagu arkayay goobaha maaragtay fagaarayaasha waaweyn ama magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi gawaarida gaashaaman ciidamada milatariga oo qayb ka noqonaya inay taageeraan ciidamada booliska ee sugi jiray amniga waddankaasi. marka waxaa la dhihi karaa waxaa isa soo taraya baqdinta dadka shacabka iyo dowladda tunisia ay ka qabaan in ururka daacish ama waxa ay ugu yeeraan argagixisada ka jirta halkaasi inay weeraro ay ka fuliyaan magaalooyin ka mid ah dalka tunisia.
dalka tunis wuxuu ka mid ahaa xuseen saxnuuni meelihii uu ka bilowday kacdoonkii carabta ee meelo badan oo wadamada waqooyiga afrika ka mida ku baahay markii dambena. sidee markaa weerarkaasi u arkaan dadka reer tunis iyo sidoo kale dalxiisayaasha wadankaasi aada ka u iman jirayba?
waa sida aad sheegtay caasha, dhab ahaantii waxa aad warbaahinta wadamada carabta gaar ahaan warbaahinta gudaha dalkaasi tunisia ay u hadalhayaan dhacdadii ugu dambeysay oo bartilmaameed looga dhigtay dalxiisayaashii ku sugnaa madaxafka dalkaasi tunisia. waxaana isa soo taraya walwalka dadka shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda tunisia ay ka qabaan in weerar noocaasi oo kale inuu ka dhaco. sidaas darteed qaybaha bulshada gaar ahaan axsaabta siyaasadda iyo mas-uuliyiinta dawladda ayaa muujinaya in arrintaasi ay tahay mid ayaan dar ah oo ka dhacaysa gudaha dalkaasi Tunisia. Sidoo kale wargeysyada qaar ayaa sheegaya in ay jiraan dadaallo ay sameynayaan guud ahaan axsaabta iyo ururada iyo mucaaradka dalkaasi Tunisia sidii looga hortagi lahaa dhibaatadan isoo taraysa dhinaca argagixisada waxa ay ugu yeeraan ay ka bilowday dalkaasi Tunisia. Sidoo kale waxaa jira baqdin ah xarakaadka Islaamiga ee ka jira Tunisia in ayaguna ay noqdaan sida xarakaadkii Islaamiga ee ka jiray wadamada carabta gaar ahaan dalka Masar oo kale oo daris la ah Tunisia, in saameyn ma aragtay aan irahaday oo ka mid ah wadamada dhaca waqooyiga Afrika in saameyn uu ku yeesho in xarakaad badan Islaami ah in ayaguna lagu eedeeyo ama inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada. Marka arrimaha dadweynaha Tunisiana si weyn ayay ma aragtay arrintaasi ay uga soo horjeedaan gaar ahaan dhalinyaradii iyo kooxihii kacdoonka ka sameeyey gudaha dalkaasi Tunisia.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Saxnuuni. Dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A ee dalka Masar, Xuseen Saxnuuni, oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray. Waxa uuna ka warramayay weerarka lagu qaaday madxafka ku yaala magaalada Tunis ee waddanka Tunisia, kaas oo ay ku dhinteen 23 qof.
ciidamada dacaddu waa madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabu Mansuur ayaa maanta waxay dib u qabsadeen garoonka duuradaha ee Cadan, waxayna ka qabsadeen maleeshiya daacadda u ah madaxweynihii hore kadib markii ay warar ku qaadeen maanta oo Khamiis xere militari oo ay degnaayeen maleeshiyadaasi. Dagaalkani ayaa waxaa ka dhashay dhaawacyo iyo dhimasho sida uu magaalada Sanca uga soo warramayo wariyaheena V O A Jacfar Kukay.
Dhimashada iyo dhaawacu waa in ku dhow 23, waxaana ay iska hor imaadeedani dib u bilowdeen markii ay ciidamada dowladda oo taabacsan madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi weerar ku qaadeen xerada 20aad ee ay fadhiyaan ciidamada ammaanka gaarka ah ee weli ka amar qaata madaxweynihii xilka laga riday Cali Cabdalla Saaleh, oo isagu hadda garab u ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacanta ku dhigay magaalada Sanca iyo qaybo ka tirsan gobollada waqooyi ee dalkan Yemen. Weerarkan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in ay dib ugu qabsadaan gegida diyuuradaha magaalada Cadan oo ay ciidamadaasi daacadda u ah Saaleh gacanta ku hayeen. Dagaalkaasi waxaa ku nafwaayay ilaa 6 qof oo 4 ka midihi ay yihiin ciidamada ammaanka gaarka ah ee xeradooda la weeraray, halka 2 kalena ay ahaayeen maleeshiyaadkii taageerayay ciidamada dowladda ee iyagu weerarka fuliyay, iyadoo 15 kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamo militari ah oo hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Is-Casishay Maxmuud Subeexi ayaa bilowga iska horimaadkan wax yar kadib goobta gaaray, waxaana ay gantaalo ku garaaceen fariisimada xogaga ammaanka gaarka ah, taasoo keentay in xaruntooda iyo garoonka diyaaradahaba ay ka gurtaan. Rasaasta oo xilli dhow soo gaartay ayaa sababtay in gebi ahaanba ay istaagaan howlihii gegida diyuuradaha magaalada Cadan. Wararku waxay intaasi ku darayaan in boqolaal dableya oo ku abtirsada beesha cawaaliqa ee taageersan madaxweyne Haadi ay ku go'doomiyeen ciidamadaasi taabacsan madaxweynihii hore ee Yemen meel ku dhow garoonka diyuuradaha. ciidamadan Cadan lagu weeraray oo horey loo oran jiray xogaga ammaanka dhexe ayaa ka kooban ilaa 2,000 oo askari, kuwaasoo ka sokow hubka gacanta lagu qaato ay sitaan haysta madaafiicda goobta iyo noocyo kala duwan oo hubka dhexe ah. Madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa fariisin ka sameystay magaalada Cadan kadib markii uu ka baxsaday xabsi guri ay muddo bil ka badan ku hayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta, waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay in Cadan ay tahay caasimad ku meel gaar ah oo ay Yemen yeelato. Waxaana muddooyinkan la hadalhayay suurtagalnimada weerar ay xuutiyiinta iyo dagaalyahanno u daacada madaxweynihii xilka laga riday ku qaadaan gobollada koonfureed ee dalka Yemen si guud ahaan maamulka waddanka ay awooddooda u hoos keenaan. dhinaca kalena ururka Ansaaru Shariica ee ah waaxda Alqaacida ee dalkan Yemen ayaa sheegtay dil 14 bartamaha magaalada Sanca loogu geystay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda xuutiyiinta. Alqaacida ayaa war ay arrintaasi ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in 2 dagaalyahan oo iyaga ka tirsan kaxaysanayayna mooto ay rasaas huwiyeen hogaamiyahaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdilkariim Alkhayawani. waxaana taasi cadeeyay goob joogayaal ku sugnaa halka hogaamiyahan xuutiga lagu dilay.
Fadhinay
halkaasi waxaanan maqalnay dhawaaqa saddex xabadood, waan ku orodnay si aanu u aragno waxa dhacay. Waxaanu aragnay waardiyihii guriga oo ku qaylinaya way dileen, wayna baxsadeen mooto ayay wateen ragga wax dilay. Waxaana raacdeeyay laba ka mid a ansaarullaahi oo mooto mid ka mid a deegaanka xaafadda ka haystay, laakiin way qaban waayeen. Tan iyo markii ay la wareegeen gacan ku haynta qaybo ka mid a Yemen, waa hogaamiyihii ugu horreeyey ee xuutiyiinta looga dilo bartamaha magaalada Sanca. Jacfar Kukay, VOA, Sanca.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dhinacii muusiga ayaan ku nasanaynaa daawe nafteyda ah Maxamed Shariif iyo Raqiyo Cali Guutaale.
Thank you.
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeeda ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 19ka bisha Maaj sanadka 2015. idaacaddana waxaad dhinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caweysnimo. hase ahaatee mar kale ku soo dhawaada qodobada warka caalamka u weyn oo kooban. maamulka Tunisia ayaa xirxiray 9 qof oo lala xiriiriyay weerarkii madxafka Tunis, kaas oo ay ku dhinteen 23 qof. xafiiska madaxweynaha Tunisia faahfaahin dheeraad ah kama bixinin dadka la soo qabtay saacada gudahood. weerarkii arbacadii ayaa saraakiilada dawladda ka tirsan ay sheegeen in booliisku u raadinayo dad weerarkii kaalin ka geystay kadib markii xoogaga amnigu ay toogasho ku dileen laba dabley ahaa oo loo aqoonsaday magacyadooda Yaasiin Al-Cabeedi iyo Xaatim Khashnawi. labada nin ayaa rasaas ku furay dad dalxiisayaal ah bannaanka madxafka qaranka ee liirahda Bardo ka hor intii aanay dad kale la haystayaal ahaan u qabsan.
saraakiil Yemen ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 6 qof lagu dilay iskahorimaad dhexmaray ciidan iyagu taageersanaa madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay iyo kuwa daacadda ah hoggaamiyihii hore oo sanadkii 2011 kacdoonka looga tuuray xukunka dalkaasi. ciidamada daacadda ah madaxweyne Cabdirabu Hadi ayaa waxaa maanta oo Khamiisa ay weerareen garoonka duuradaha ee Cadan, halkaasoo dagaal uu ku dhex maray maleeshiyo taabacsan madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax, iyadoo ciidamada madaxweyne Hadi ay qabsadeen garoonka duuradaha. waxaa xoogga la sheegayaa inay ku dagaalameen oo kale qaybo ka tirsan magaalada Dekada.
Isaac Herzog oo midowga xisbigiisa wadaniga ee Zionist uu dhameeyay doorashooyinkii labaad ee baarlamaaniga Israa'iil ayaa sheegaya in xisbiga uusan ku darmi doonin oo uusan ku biiri doonin dowladda isbahaysiga Netanyahu ee soo socota. Herzog ayaa u sheegay redio uu leeyahay militariga Israa'iil in midowga wadaniga uu noqon doono cudud mucaarad ah oo gilgila ama gilgili doonta garabka midig ee tabarta yar ee dowladda.
ururka Daacish ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu galay dembiyo dagaal iyo kuwo ka dhana xuquuqda aadanaha, sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta uu Khamiisa uu soo saaray madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. warbixintaas oo ku eedeysay kooxdaas in xasuuqa ay kula kaceen dadka yasdiga ee iyagu laga tirada badan yahay. qoraalla ay sameeyeen qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu faafigay dilal afduubyo iyo jirdiryo iyo xadgudubyo kaleeto ay xaqiijiyeen in ka badan 100 qof oo isugu jiray goobjoogayaal iyo dad iyagu ka soo badbaaday tacadiyadaasi iyo weerar bishii Juun ka dhacay dhul ballaaran oo ku yaala dalkaasi Ciraaq.
kale caweysi wanaagsan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. cidda ay seegaanna waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somali com. madaxa sanduuqa lacagta adduunka Christine Lagarde ayaa sheegtay in India ay noqonayso dalka ugu dhaqaalaha kobcsan adduunka iyada oo dhaafi doonta Shiinaha. isbeddelkan ayaa lagu wadaa in uu sanadkan soo shacbaxo. guddoomiyaha sanduuqa lacagta adduunka ayaa arrintan sheegtay mar ay booqasho dhowaan ku tagtay dalka India. wariyaha v o a Anjana Bastricha ayaa warbixintan kasoo dirtay New Delhi. xuseen barre ayaa inoo faahfaahinaya.
warka ka soo yeeray guddoomiyaha sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajo ku abuuray India. guddoomiyaha ayaa sheegtay in dalal badan oo caalamka ay la dhibaataysan yihiin gaabis ku yimid kobaca dhaqaalahooda, laakiin India ayaa u socota jiho taasi ka duwan oo ah kobac dhaqaale oo muuqda. Lagarde ayaa ku tilmaantay dhaqaalaha India iftiinka dhex muuqda duni mugdi ah. Lagarde ayaa sidoo kale laba maalmood waxa ay ku sugnayd India toddobaadkii hore, waxaana la kulantay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi, iyadoo sidoo kale la kulantay ardayda jaamacadaha, waxaana hadal ka jeedisay bankiga dhexe ee India.
The recent policy reforms, improved business confidence have provided a booster shock to economic activity. Using India's new GDP series,
isbeddelada dhinaca siyaasadda horumarinta ayaa kordhisay kalsoonida ganacsiga, waxaana taageertay koboca dhaqaalaha. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa qiyaasaya in dhaqaalaha Indiya uu guuri doono 7.2% sanadkan, waxaana sanadka dambe lagu wadaa inuu gaadho 7.7%. Indiya waxay noqonaysaa dhaqaalaha ugu horeeya dalalka dhaqaalaha waaweyn, waxaana lagu wadaa sanadku markuu gaadho 2019 inuu 2 jibaar noqdo.
Madaxa sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka digtay in loo baahan yahay in dadaal dheeraada la galo iyada oo la midaynaya cashuuraha kala duwan. Sidoo kale wax laga bedelo sharciyada shaqaalaha, islamarkaana la yareeyo waraaqaha iyo saxeexa badan ee inta badan hakiya mashaariicda horumarinta. Dhaqaaliyahanada dalka Indiya ayaa dareenka guddoomiyaha mid lamida bixiyey. DK Joshi waa khabiir ku xeeldheer dhaqaalaha, waxaana uu tilmaamayaa in isbedelada ay dhowaan xukuumaddu samaysay ay kobciyeen dhaqaalaha, laakiinse loo baahan yahay dadaal kale oo dheeraad ah.
My sense is that even some of the ease of doing business measures which the government is taking, I think those things will help.
Waxaan dareemayaa in dabcinta shuruudaha ganacsiga ee xukuumadu ku dhaqaaqday ay yihiin kuwo horumarinaya dhaqaalaha, laakiin waxaa loo baahan yahay in kuwo dheeraada la sameeyo. Haddii kale waxaa laga yaabaa in horumarku yaraado oo la gaari waayo halkii la rabay. Bankiga dhexe ee dalka Mareykankuna waxa uu 4 shalay sheegay in laga yaabo in sare loo qaado xaddiga dulsaarka ee amaahda dabayaaqada sanadkan, laakiin waxa uu bankigu arrintani ku xidhay haddii la helo astaamo muujinaya in loo baahdo tallaabadaasi.
Warbixintaasina waxaa magaalada New Delhi kasoo dirtay wariyaha V O A Anjana Basricha, waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya oo dadaal weyn ugu jirta hiigsiga 2016 sidii ay soo dhammaystiri lahayd howlihii loo idmay. Haddaba dowladdu dadaalkaasi ma tahay mid ku guulaysan karta waxyaabihii looga baahnaa in ay soo dhammaystirto haddii aan lahayd dhinaca siyaasadda iyo dhammaystirka arrimaha federaalka? Dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya Cismaan Baaruud Faarax oo ah aqoonyahan wax ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo Xayir Cali Rooble oo ah abwaan Soomaaliyeed si weynna ula socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Ismaaciil Baaruud Faarax.
Waad mahadsan tahay Mr. Colaad. Marka ugu horeysa adiyo VOA-daba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. Waxaan ku faraxsanahay mawduucan aad maanta nuga casuuntay inaanu ka hadalo. Sida la ogyahay, Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey waxay ku tallaabsatay horumar aan la inkiri karinin oo dhinac walba taabanaya. Waxay wax ka qabatay xagga nabadaynta iyo sugidda ammaanka, waxay wax ka qabatay kobcinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha, waxay wax ka qabatay arrimaha dib u heshiisiinta iyo maamul dhisidda, waxay wax ka qabatay abuurida sharciyada qaranka u degsan oo markii hore iska baabaay muddo 20 sanadood ah. Imikana sidaynu ognahay waxaaba laga hadlayaayo dadku ay ka sheekaysanayaan doorashooyin iyo inuu waddanku siyaasaddii uu ku jiray ka baxo oo dadku codkooda ay dhiibtaan oo one man one vote lagu kala baxo. Taasina waxaan u arkaa inay tahay horumar iyo guul loo huray waqti badan iyo maal badan iyo nafa badan ee aanay ahayn arrin iska timi. Marka waxaan aaminsanahay in niyadda iyo farxadda iyo maxay ahaytoy ummadda Soomaaliyeed ay aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin horumarada shacabkooda iyo dowladooduba ay sameynayaan. Wixii dhimana waxaan aad ugu qaracsanahay
inay soo
dhammaystirmayaan sida ugu dhaqsaha badan.
Marka waxaa leedahay hiigsiga 2000 sidii loogu talagalay ku dhamaanaysa?
Absolutely, absolutely. Taa waayo wixii loo baahnaa oo dhan ayaad imika moodaa. Badankoodii 175 la qabtay, 25 ka dhimana. Waan ku qanacsanahay waqtiyada fudud ee nagu soo haya in la dhammaystiri doono.
Xayir Cali Rooble, waa maqlaysaa saaxiibka, wuxuu leeyahay waa ku kalsoonahay in arrintaasi ay soo dhammaystirayso dowladdu?
horta way la tahay qof walba sida la tahay weeye isaga aragtidiisu hadlaayo markii bajetka uu sameeyey wuxuu caddeeyey macnaha in ay waxyaabo badan qabatay sida amnigii oo kale waxyaabo badan ay ka qabatay dowladdu higsi badan ay gaartay horumarka ay gaartay laakiin macnaha in weli amniga uu qasan yahay way muuqataa macnaha sadar muuqda su-aalkan inaa liyay waxa aa aragtana in macnaha aad iska barbar yeeshaana waa laga wanaagsan yahay adigoo xaqiiqda loo baahan yahay inaad ka waranto ka hadasho
laakiin dowladdu sow waxyaabo badan hadda qabato sida hadda saaxiibkaaba uu ka dhawaajiyey oo kale hadda federaalkii qaybo waa la dhisay qaybo way dhimayin way socdaan amniga wax badanaa laga qabtay howlo badan baa socda u leeyahay
waa tahay macnaha inta la qabtay inta halaysan baa ka badan macnaha markaa fiiriso adiga markaa tiray amnigii waxbaa laga qabtay howlihii way socdaan mastrationki waa la sameeyey laakiin waxaa muuqda macnaha magaaladii waad ogtahay inta badan macnaha haddii uu cadowgii uu ka dhammaaday leesleeya wuu ka dhammaaday kumuus dhammaan wuu ku jiraa magaaladii u dhex fadhiyaa ummaduna waxaa loo baahan yahay waxawaaye waxqabadka waa dowladda looga baahan yahay inta ugu badan inay indhaha u fiiriso eegto bulshadeeda dhibaatada ay qabto waa inay taarget garaysaa 2016-ka 16-ka maxaa lagu gaaraa 15-ka u baahan waxqabad isagaa kanaa waxqabad u baahan tiisaba dar yeela tu kale wax ku daraa la yidhi horta middaan iyadaa wax 15-ka waxqabad raba 16-ka alla hana gaarsiiyey
waa lagu socdaa so
haa ilaahay hana gaarsiiyey tan waxa daa wax la qabtaa iyadiyan fadhinba haa iyadiyan fadhin laftigeediyan fadhin abnigeediya qalqiila ma wanaagsana ma socon kartid
dhinaca siyaasadda ka war
okay siyaasaddu way isrurugtaa laftigeeda macnaha dhinacyo badanaa layska haystaa waa laysdaba socdaa waa layskaabayaa qof walba tiisa inuu eega ma wanaagsana arinta macnaha 15-kii joogtaa 16-kii macnaha ma aynaan gaarin tan hala
dhamaystirmarka waxaa leedahay 16-kii dowladdu howlihii loogu talagalay ayadoon dhammaystirin ay ka dhamaanaysa
ay ka dhamaanaysa
anigoo aad iyo aad baan arrintaa ugaga soo horjeedaa saaxiibkay anigoo ku ixtiraamaya fikerkiisa laakiin waxa wanaagsan qofku inuu si guud wax u qiimeeyo oo halka aynu ka soo nimi iyo halka laga soo dhaqaaqay iyo waddanka kanisada uu ahaa iyo dhibaatooyinka ku dhacay qofku horta waa inuu si weyn ugu warhayaa islamarkaana samarada waxay tidhaahdaa caafimaadkuna wuu soo dhuukiyaa cudurkuna wuu soo degdegaa waddan intaasoo dhan bilaa dowladaha recovery buu samaynayaa waxaa jira waxa yada furan bottom up road strategy oo in siyaasadda gunta laga soo dhiso oo dib heshiisiin la sameeyo oo sharciyo la abuuro oo ammaanka wax laga qabto waxaasoo dhan takeset time waqti bay qaadanayaan marka ma aha inaynu iminka u fekerayno inay wax waliba 100 ay diyaar ahaadaan waxaasoo dhan waqti bay qaadanayaan hadda waxaad ogtahay in commissionadii doorashooyinka applicationkoodii la qabanayo kuwii kale xadiyinta gobollada iyo maamulada in iyana sidoo kale la qabanayo ama 9 xubnood ka kooban waxaad ogtahay gudoomiyaha guddida dastuurka dib u eegista dastuurka caashe geele inay maalin dhaweyto ka hadashay inuu arrimihii iyo qabyatirka dastuurka uu gebagaban yahay oo ay dastuurka u qaybiyeen 2 qaybood qayb laysku waafaqsan yahay oo xoogaa farsamaha u baahan oo aan si guud ahayn iyo qayb u baahan in siyaasiyan looga wada hadlo iyagu yaro kakan kuwaana waxa ay sheegtay inay si ay ku rajo qabtay inay soo dhammaanayaan waqti dhow oo lagaba hadli doono waxaad og tahay in military integration la sameynayo oo ciidamadii qaranka sidii dhammaan soomaaliya oo dhan laysku darayo oo hadda ciidamo qaran la dhisayo oo gobollada oo dhan ka kooban waxaad og tahay horumarka laga sameynayo kooxaha kan nabadiidkaahi deegaanadii ay joogeen iyo siday isu soo dhiibayaan hogaamiyayaashoodii ugu caansanaa qaara ciidamada qalabka side iyo dowladaha aynu saaxiibka nahay ay u bartilmaameedsanayaan marka rajaa muuqata daruur baa da-aysan cawd goonba socota
markaaad
iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna sacabatumaynaa uguna ducaysanaynaa in ilaahay rabitaanka dadka iyo niyadooda wanaagsan uu noo dhameeyo
xayir kuma muuqdaan miya rajadaas iyo wanaagaas iyo nacawdaas
waa tahay okay waxa uu yidhi macnaha dad baa isoo dhiibaya yidhi nimanka nabadiidka niman baa isoo dhiibaya yidhi nimanka isoo dhiibaya waa nimanka dhibaatada dhanba dalka ka wada magaaladan waxa ka degi weydaba horta nimankaas sababtoo macnaha nin isoo dhiibi ma jiro inta badan waxaa aaminsanaa 180 in niman lasoo dirsado ay yihiin dowladda lagu dhex darsadaa ciidanka lagu dhex darsadaa meel walbaa lagu darsadaa iyagaa informationada gudbiya ayagaa dhibaatada iyo waxqabad la-aanta dalka ayagaa ka mas-uula walaalkay wuxuu sheegayaa niman baa isoo dhiibay horumar dhibaatada ka dhinba waxaa keenaya waa nimankii isoo dhiibay waay sababtoo doofaar ma daahiro durdur iyo dabaal kastoo gala ma daahiro nimankaas maalin wax ku darsada ma daahiro
laakiin so dadaal ma socdo howl ma socoto shaqo ma socoto dowladdii meel ma fadhido shaqaheeda
okay dowladdu way fadhidaa way fadhisaa waxay ka fadhisaa waxay tahay dadka ummadday ka fadhisaa bulshaday ka fadhisaa shacabkay ka fadhisaa haddii aysan shacabka kasbanin dowladda oo aysan gacmo ku qabsan wax badan baa ka halaabay oo ma suuragelayaan waxa way markaad meel ka eegto meel bay ka furanaysaa albaab marka istiraada way ka furantay meel bay ka xirmaysaa marka inaan dastuurkeedu waa qabyo isaga u baha in la dhamaystiro wax badanaa qabyo ah waxaa lagu leeyahay dastuurka qabyada maxaa diida isaga la dhamaystiro waxaa la yidhi hal ninkila haseynta ugu fadhiyo ma sara kacdo macnaha nimankii wax qaban lahaa marka wax abaabuli lahaa wax toosin lahaa waxay ku leyi dastuurka qabyada war dastuurka qabyada ma dhamaada miya waa macnaha howl inay hore u socoto aa la rabin
xagga wacyigelinta nabadgelyada ee dibudhiska iyo dowladnimada saaxiibka iyo ragga lamidka waxaan ka codsanayaa inay dowladda dhinac istaagaan sugaantoogada ku cabiraan nuwalaau hayo kii dhaqaalahaya kii maskaxhaya kii sugaanhaya kii talahaya inaan ummadda lagala bakayn dowladnimaduna waa inagoo isu tagtagnay cidaanu maanta ku caananama aynu gacanta ku taagaynaa washington marka saaxiibka waxaan leeyahay welcome kusoo dhawow wadalku waa dalkaagii dadku waa dadkaagii dowladdu waa dowladdaadii maansooyin iyo gabayo iyo heesaa lagaaga fadhiyaa ummadda lagu nabdaynayo oo wacyigelina oo dowladnimadeennii iyo dadnimadeennii
marka horumarka socda dhinacaad ka qaadaa
leedhinacaa ka raac laakiin maaha inay
waxa weye cala hal abuurka xilli walbaan bulshada wax ugu sheegnaa waan ku tabarucnaa waan tusnaa waan tusaalaynaa talada iyo nabadda iyo heerka waddanka uu u baahan yahay haddana in la dhaliilo waa mahuraan haddii aan lesdhahaa qofku inaad macnaha ammaantaa xaq ma noqonayso xilliyada qaar in aad dhaliisho waa loo baahan yahay dhaliishaasuna waxaway toosin bay u tahay isagay ku toosiya dalkaa ku toosiya ummaddaa ku toosaysa waxay qaldan markaan aragno waynu ka hadalnaa annaga waxa saxdaana ummadda waynu u sheegaynaa walaalkay macnaha ha ogaado in aanu dhaliisha inaan ka leexanayn oo sida dhabtaan ummadda wax ugu sheegayn
waa sax lama lahaa waxba yaan la dhaliilin oo wixii khaldan waa la sheegayaa laakiin arrinta tani maanta arrin u baahan kala qaybsanaan iyo waxyaabaha yarere maynarka ah ee iska jira in la burburiyo waa in garbaha la isqabsadaa waa in arrintii gacmaha ee laswada qabsadaa waa in dowladda la taageeraa taasi waxay
keenaysaasi
loo gaaro hadafka aanu leenahay waxaana aada ugu qanacsanahay inay madaxdan iminka joogtaa shaqo badan oo ay u qabteen iyagoo shacabkoodana kaashanaya kuna shaqaynaya niyad wanaag iyo kalsooni waxaana ka filayaa 2016 in ilaahay nagu gaadhsiin doono innaga oo ku naaloonaynaa wixii aynu qabsanay isla markaana shacabku ay yeelan doonaan codkooda ay go-aanka kaga gaadhayna ku doortaan iyagu hogaamiyaashooda mustaqbalka ee dooranaya
haya xayar kelimadeeda ugu dambaysa kelmadeeda ugu dambaysa horta waxay tahay bulshada in marka ugu horeeta ay dowladdu kasbato dadka inay kasbato ummaddeeda ay kasbato nimanka la leeyahay 4 saacadood way isusoo dhiibaana macnaha il gaara lagu eego war la fiirso la ogaado macnaha dhibaatada magaalada maqdisho maalin kasta waxaa lagu leeyahay meel baa nimankii ka shaqaynayay xilliyada qaar waxyaaba ku sameeyaan waxa u fududay waa waxta heerka noocaasa waay in la ogaado layskana hortago inay ilaaliso bulshada iyadaa ka mas-uula dalkana iyadaa ka mas-uula
hiigsigana
in macnaha horta qabyo qoraaleedkan horta in la dhamaystiro marka ugu horeyso waa in la dhamaystirodastuurkan qabyadakadiba
hiigsiin
la dhamaystira horta dastuurka qabyada
waa mahadsantahay aad aa umahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahayeen ismaaciil baruud farax oo ah aqoonyahan wax ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xayir cali roobla oo ah afgaan soomaaliyeed si weynna ula socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira dalka soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
sanadkaasina wuxuu ahaa wariyaheena muqdisho axmed xasan colaad oo soo jeedinaya dooda gaaban halka aad weli nagala socotaana waa washington magaalada gottenberg ee dalka sweden waxaa lagu dilay 2 qof dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar lagu qaaday makhaayad ku taala duleedka magaalada gottenberg oo ah magaalada 2aad ee ugu weyn dalka sweden aasha cuuda ayaa waxaa weerarkaasi ay ka wareysatay igraan cali kaar oo ah wariye degan magaaladaasi
caasha way horta aad baad u mahadsan tahay dhacdooyinkan soo laalaabtay ma ahan kuwo ku cusub dhagaha dadka reer gottenberg balse tani waxay ahayd mid aan la filaynin aniguse markaan kaa ka warama halka aan deganahay iyo meesha ay wax ka dhaceen mar kale deeraa waxay isu jiraan 200 mitr
waa gartay marka rasaastan marka ay dhacaysay meesha dhibaatooda ka dhacaysayna shaqsiyan xagee u jirtay?
Anigu inkastoo xalay aan shaqaynayay, haddana xalay waxay dhacday goor dambe, saakuun baan ka war helay in arrintan ay dhacday. Laakiin xalay abaarihii waxay dhacday 10-kii barkii markii booliska iyo qeybaha amniga iyo ambalaaska lagu wargeliyey in niman hubaysan ay soo galeen meel kubad lagu daawanayo oo ay rasaas oodna kaga qaadeen. Halkaana waxaa ku qurbaxay laba ruux oo 25 jir ilaa 20 da'dooda inta u dhaxaysay yihiin.
Waana reer Sweden labada qof.
Dadka dhintafta runtii inta kasoo maqaayadda maqaayad dad ajnabi inta badan ay ku kulmaan ay yihiin, haddana laakiin labada dhintay ruux kolley mid uu kamid baa magiciisi la sheegay, marka mid ajnabi weeye.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda booliska inkastoo baaritaankiina uu socdo, ma jirtaa cid markiiba la tuhmay inay geysatay toogashadaasi amaba loo soo qabtayba?
Ma jirto cashooy, balse madaxa booliska waxa uu ku sheegay dhacdadan in ay tahay mid ay mashruuc ku guuldareysteen in ay wax ka qabtaan. Laba nin oo hubeysa bay ahaayeen oo qoryaha AK-ga loo yaqaana watay oo cayaar xalay socotay oo maaragtay la daawanayay oogada kaga qaaday. Marka ilaa hadda waa lagu rajoogaa weli ambulance weli waxa guuxaya diyaaradihii helikopterka iyo qeybihii amniga oo maaragtay magaalada iyo xaafada guud ahaan haba 4 dhinac ka baxaya soona galaya, laakiin weli raggii waa lagu rajoogaa.
Dad la tuhmay oo iyaguna raadka uu soo galay oo ilaa hadda la qabtay ma jirta? Macnaha cid ilaa iyo hadda loo qabtay toogashadiina kasoo dadkii geystay, waxaa laga yaabaa in dadka toogashada geysta ay ka badnaan karaan inta la malaynayo. Marka dad uu tuhun galay oo gacan lagu soo dhigay ama su-aalo la weydiinayo ma jiraan?
Ma jiro. Shirkii taraa'ida maanta galinkii dambe ay boolisku qabteen waxay sheegeen oo keliya in ay yihiin arrintan ama ay salka ku hayso oo ay ku tuhmayaan kooxo mataqaana criminal ah oo dagaalo ka dhexeeyey. Qaar baa saxaafaddu waxay sheegeen raggii xalay salka geystay waxay soo xirteen maaskarado ay mataqaana waxan shaydaano oo qof dhinto oo kale iyo ay wajidooda ay ku soo sawireen. Marka booliska taana way beeniyeen, waxay yidhahdeen anagu war uma hayno, laakiin arrintu waxay ku tilmaameen adigu soo koobay warkayga in ay tahay arrin salka ku haysa rag israatanayo oo dhinac maaragtay criminalka shaqa ku leh.
Dhinaca kale, wararkan ka helayno magaaladaasi ama caasimadaas labaad ee ugu weyn Gothenburg waxaa leeyahay aagaasi ay hadda dhibaatadu ka dhacday toogashada ka dhacday waxa ay caan ku tahay taariikh ahaan marka dib loogu laabto meelaha ay ku badan yihiin dhalinyarada gaangiska ah. Marka israadintana carabkaad ku dhufatay dhalinyaro israadsanaysa, ma laga yaabaa in arrintani sidoo kale ay dhalinyaro ama kooxaha gaangiska meeshaasi ka jira ku lug leedahay?
horta arrintani way soo lalaabatay oo hadda maantaba maamulka degmadu shir deg deg ah oo aan loo kala kicin bay ay u fadhiyaan. waxyaabaugu dambeeyey kuwa soo lalaabtay oo isku qaar waxay ku yihiin booliska way ogyihin ragga faalkan geysta gacantana kuma soo dhigaan, laakiin weli waxay socotaa in arrimahan xal loo raadinayo. oo xataa booliska sanadkii hore waxay u qeyla dhaamiyeen qeybihii kale amniga wadanka u qaabilsanaa bal in arrintan wax laga qabto. waxaan dhacdooyinkan waa rag markooda hore falalkan criminalka iyo dambiyada ku jiray oo mataqaana kooxa kooxa u kala jabay oo raadsanaya weeyaan, laakiin ilaa hadda weli xalkii waa loo raadinaya. laakiin waxaad moodaa tan in ay wax badan ay ka bedeli doonto oo hadda kadib un fiiro gaar loo yeelan doono in sidii arrimaha noocan oo kale aanay usoo laabaan. marba haddii lagu tilmaamay in ay tahay mid mujtamac ay ku guuldareysteen in ay wax ka qabtaan arrimahan.
markii toogasho noocan oo kale ay dhacdo, markiiba waxaa inta badan warbaahinada ay soo hadal qaadaan in ay argagixiso ku lug lahaan karto. ilaa hadda ma jirtaa warar ku saabsan in arrimahan ama toogashadan hadda dhacday lala xiriirinayo argagixiso?
lama sheegin ilaa hadda. arrintan kama baxsana kooxahan maaragtay criminalka ee faldambiyadeeda ku jira qaarkood xabsiyada hore ugu jirjiray oo soo baxay iyo mataqaanaa kooxa awoodda ku baratamaya, laakiin ilaa hadda arrintaasi lagama hadlin. waxay ku xiran tahay dhacdada meesha ka dhacday iyo siday xaaladahay, laakiin xal cayaar baa la fiirsanayay, rag hubaysana way ahaayeen.
taasina waxay ahayd Igraan Cali Kaar oo ah wariye degan magaalada Gothenburg oo khadka telefoonka ugu warramaysay Caashe Ibraahim Caasho Cuud.
haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesaha dabacsan oo idin hayno. waa codka fanaanada Maryan Mursal Ciise.
beeray jacaylka haddana baabi'inaya waxa aad la bogtood la bogsoweysay bannaanka bannaanka iska ken waxaa ku luqeynaysay fanaanada maryan mursal ciise iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii waxaa shucuud ibraahim xasan anduri iyo bahda v o a dhammaanba waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo.